Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gius të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në programin e 6 shtatorit, lutja e elitët e Zot kërëntuar sot mesditë sheshin e shëmpjedit në Vatikan në praninë e besimtarve, gjatë se cilës Papa Francesco, duke komentuar ungjillin e sedjeles, kërkoj të ndimojmë njëri tjetrin me dashuri, duke u shliruar nga mlefi e inati që bëjnë keqë. Nga veprimtaria javore e papës dhe kishës në botë. Rubrika tona radiofonike të sedjeles shejtorit e javës dhe të meditojmë ungjillin. Një përshëndetjet për zemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit kudo që ndodhen nga redaksia gjuhës Shqipe në mikrofon Katarina Nushi, Ana Luka e Dom David Gjugja.
Nga aktiviteti papës dhe i Vatikanit.
Papa Francesku kremtoj sot në mesdit në sheshin e shëmpjedit në Vatikan lutjen Marianet e elitët e nëzot në praninë e besimtarve. Duke komentuar ungjillin e kësaj sedjele të 23 gjatë vitit kishtar nga Mateu, Papa undal të qërtimi vlazërori bazuar në fjalë të vetë Jezu Krishtit dhe tek lutja për bashkët me të njëjtin jetë, dy shtylla këto të jetës e krishterë, në nënvizoj ati shejt e shpjegoj se kur na duhet qërtojmë një vlatë krishterë që bëndo një gjë jotë mirë, Jezusi këshilon ndërhyrin progresive. Etapa e kësaj udhe qërtuse, vrejti Papa, tregon përpjekjen që kërkon Zoti bashkësisë së tij për ta shoqëruar të gaburin që të mos humbas.
Aiutarci noi a liberarci dall'ira.
Duhet ta ndihmojmë pra njëri tjetrin edhe për t'u çliruar nga mllëfi, nga inati që bëjnë vetëm keq. Inati hidhron zemrën, e nxit të fyj e të sulmoj. E fyrja nuk është krishterë. Në të vërtetë, shtoi Papa, para syve të Zotit jemi të gjithë mëkatar e të gjithë kemi nevojë për falje, të gjithë pa dallim. Jezusi na porosit mos gjykojmë. Qortimi vllazëror është atëherë aspekti i dashurisë dhe i bashkimit që duhet mbretërojnë bashkësinë e krishterë e në familje. Është shërbim reciprok që duhet i bëjmë njëri tjetrit. Por, vrejti Papa, ta qërtosh vllain është shërbim i mundshëm dhe i frytshëm vetëm nëse secili prej nesh e pranon se është mëkatar e se ka nevojë për faljen e Zotit. Për shëndetin drejtuar shtektarëve, Papa kujtoi se pas nesër do të krimtojmë festin liturgjike të lindjes së Virgjës Marie.
La mamma fa la festa del compleanno.
Është festa ditëlindjes së nënës Jezusit dhe nënës son qillore, që tek shqiptarët njihet si festa e Zojës së vogël.
Mesazhi i Franceskut, takimi dy ditor të formimit për bankierët dhe menaxherët, organizuar javën e kaluar nga The European House Ambrosetti për të rinisur kujton ati shejt, duhet një model tjetër ekonomik që nuk përjashton, por përfshin. Nuk e flion dignitetin njerëzor në altarin e idhujve të financës, nuk e përdor paran për të sunduar, por për të shërbyer.
Për të dal nga kriza, gjë të cilin e dishrojmë të gjithë, është nevojshme kthesa ekologjike e ekonomisë son, që të bëhet me të vërtet shprehje e kujdesit për shtëpinë e botës. Papa Francesku shkruan bankierve e menaxherëve të mbledhur deri më 5 shtator në Cenobio për takimin e 46 forumit Ambrosetti, duke cituar nxitjen apostolike e Evangelii Gaudium, dokument programatik i papnisë që tregon rrugën për të dalë më të mirë nga emergjenca shëndetësore, ekonomike e shoqërore shkaktuar nga pandemia e COVID-19, e cila vijon ta shtrëngojë në kthetrat e saj mbar njerëzimin.
Ati shenjti fton bankierët të braktisin paradigmen teknokratike me vulin e logjikës së sunimit misendet. Teknika, kujton, duke cituar enciklikën Laudato Si, duhet vënë në shërbim të një modeli tjetër zhvillimi, më të shëndetshëm, më njerëzor, më shoqëror, më gjithanshëm. Nëse më parë flitej për solidaritetin e prodhimit, sot ky solidaritet duhet i shërbejë një pasurie më të çmuar, njerëzit. Njeriu duhet vënë vendin që i takon, domethënë në qendrat e edukimit, të shëndetësisë, politikave shoqërore dhe ekonomike. Duhet mirëpritur, duhet mbrojtur, duhet shoqëruar e duhet integruar kur në kërkim të një ardhmërie plot shpresë troket në portat tona. Qyteti së ardhmës duhet jetë në qendër të reflektimeve tuaja, u shkruan papa bankierëve dhe menaxherëve.
Bankierëve dhe menaxherëve të mbledhur për forumin në Villa d'Este, pra liçenit Komos, papa Francesku rikujton se pasuria e vërtet nuk është ajo që i takon vetëm një grushti njerëzish, por ajo që mund ta kenë të gjithë, e i fton për kthesë ekologjike me frymë krijuese, si artizanët, duke hapur rrugë të reja, originale, për të mirën e përbashkët.
Ka rëndësi vion papa të investohet për breznit protagonistët ekonomisë të së nesërmes, për formimin e njerëzve taft në shërbim të bashkësisë të kulturës së takimit. E Evropa duhet vënë qendër, ajo edhe emigrantët e saj. Së fundi papa i fton bankierët dhe menaxherët të mobilizohen për të ndërtuar një botë më të mirë, qytetin e Sarmës, sipas modelit biblik të Jeruzalemit qellor, një qytet paqe, siç e tregon vet emri, ku portat janë gjithnjët hapura për të hyrë mbar popujt, por edhe me masën e njerëzit, me burime e pemë, mikpritës, qytet ku smundja e vdekja janë mundur.
Papa kujton dhe ftesën për të marrë pjesë në takimin e madh Economy of Francesco, në Asizin e Shën Franceskut, që u zhvesh nga gjithçka për ta zgjedhur Zotin si yll polar të jetës. Ai zgjodhi varfrin, u bëi varfër me të varfrit, e vlla universal. E pikrisht nga varfria ti, që mbetet te et aktuale, duhet buroj dhe vizioni ekonomisë. Prek na e iftesa e fundit e papës, të lartohen syt e të luftohet për idealet larta e aspiratat mla, duke propozuar stile të reja jete, e duke i dhenë zë ati që nuk e ka.
Ezof është forumi më i rëndësishëm evropian dhe ndërkombëtar që mbahet çdo 2 vjet në qytete të ndryshme evropiane, si vjet 2020 po mbahet në Trieste nga 2 deri me 6 shtator. Komunikata e sallës shtypit Celis Schenk shpjegon se temat kryesore të takimit janë ajo e mbrojtjes ambientit dhe shëndetit publik.
Me vlerë të veçantë, duke pasur parasysh tema që trajtohen, i posaçërisht pandeminë COVID-19, fakti që një takim kaq i rëndësishëm hapet nga kardinali Parolin. Këtë lexojmë në komunikat. Fjalim që vuri në qendër të vëmendjes shkencëtarëve të marrë botës, magjisterin e papës Francesku në 5-vjetorin e Laudato Si, encikliku shtuar kujdesit për shtëpinë e përbashkët. Gianpaolo Crepaldi, i peshkëve të Trieste-s, deklaron: "Të kesh në Trieste në një rast si ky Euroscience Open Forum 2020, kardinalin Pietro Parolin, sekretar i shtetit të shenjtërisë të tij, është nderi mall e arsye për të shprehur mirënjohjen e thellë, sepse kjo do të thotë kesh pranë krahun e djathtë të atit shejt." Kujton kështu se sekretari i shtetit Vatikanit është bashkëpunëtori i parë i papës.
Si shkrova edhe në mesazhin tim, kujton akoma i peshkvi, dioqeza e priti me gzim këtë ngjarje kaq të rëndësishme, e kjo sepse Trieste dhe shkenca shkojnë krah për krah, gjë që duket qartë në praninë e një mori qendra shkërkimore me nivel shumë të lartë. E nxitur nga një realitet i tillë, kisha aktivizon prej vitesh laboratorin e fesat shkencës, krijuar me dëshirën e sinodit dioqezan. Veç kësaj, me kontributin domethënës trajonit, po lind pikrisht në qytetin ton Instituti i Kërkimeve mbi Etikën, Shkencën e Teknologjinë në kontekstin ekumenik.
Kisha në Evropës pandemisë, perspektivat për krijimin dhe për komunitetet. Kjo do t'je tema asamblesë vjetore plenare të Këshillit Konferencave Episkopale të Evropës. Veprimtaria do të mahet në Pragë, në Republikën Çeke, nga data 25 deri me 27 shtator 2020. Dhe duke pasur parasysh rregullat e tanishme shëndetësore për shkak të koronavirusit, i peshkvit evropian që nuk mund të arrijnë në Pragë do të lidhen përmes videokonferencës. Duke u nisur nga enciklika e Papës Francesku, lëvduar qofsh, në përvjetorin e 5 të botimit saj, thuhet në një njoftim shtypi dhe në dritën e asaj që punolla në manë botës për shkak të COVID-19, i peshkvit evropian do takohen për të reflektuar mi në ndryshimet dhe pasojat e pandemisë.
Në veçanti, punimet e mbledhjes së i peshqve evropian do të përqendrohen mbi pasojat religjioze, pastorale, ekologjike të koronavirusit, e duke u nisur nga këto tri aspekte, çdo president i konferencave episkopale vendore do të ilustrojë gjendjen e kishës në vendin e tij. Një vëmendje të mëtejshme do t'i kushtohet edhe asaj që po mësojmë nga pandemia dhe se çfarë do thotë gjithë kjo për kujdesin e krijimit.
Sipas kardinalit Jean-Claude Hollerich, presidenti i Komisionit Konferenca Episkopale të Bashkimit Evropian, pandemia vetëm sa ka përshpejtuar një proces të pashmangshëm të shoqërisë sonë. Atëherë duhet i përveshim mangët me përvojtëri e të frymzuar nga krishterimi, të punojmë për rimkëmbjen e shoqërisë duke i ndihmuar njerëzit dhe vendet më të prekura nga koronavirusi. Sepse Evropa është në vështirësi pikrisht për shkak të pandemisë, jemi të thirrur pra të ndajmë gjithçka nevojitet për të ndihmuar njerëzit që janë në vështirësi. Si të krishterë, duhet bëjmë më shumë e në mënyrë më konkrete për të dalë nga kriza e shkaktuar nga pandemia koronavirusit, por dhe për të ardhmen e Bashkimit Evropian.
Kujtojmë se si vjet vendi asamblezë vjetore plenare të Këshillit të Konferencave Episkopale të Evropës do të jetë Selia, kryepeshnore e pra.
Një tweet i Papës Francesku i shprehur me shumë pak fjalë, na kujton një nga të vërtetat më të mëdha të jetës sonë njerëzore, e të fesë sonë. Zoti, dashuria mëshuar, nuk mund të jetë urrejtje, ndaj nuk ka nevojë ta mbrojë askush. Tweeti u duk në faqet e internetit kur bota kremtonte ditën e OKB-s në përkujtim të viktimave të akteve të dhunës, bazuar mbi besojmen. Zotin mund të thrasësh në një morim njërash, Zot, Allah, Bud, Jahve, Jehova, por si do që të thrasësh, nëse i beson me gjithë zemër, e jeton si pas urdhrimeve të ti, a i të përgjigjet pa tjetër. Një dore pa njohur pa të shkruar ndo një shekull më parë mi një shkamb, dy citate, kuptim plote. Zoti vdiq, në nënshkruar Friedrich Nietzsche, e poshti Nietzsche vdiq, në nënshkruar Zoti. Thua ta ketë falur Zoti filozofin Gjerman, që e kishte mohuar, noshta, sepse mjeshtria Zotit është pikrisht të falë, sa herë gjunjëzohesh i penduar para ti.
Po kush është Zoti, e pyeti një ditë fëmia tëmen. E nëna, duke shtrënguar fort ndërkrah, ju përgjigj pyetjes me një pyetje tjetër. Çfarë ndjen këtë qast, dashurinë tënde nën, gjegji fëmia? E nëna, ja pra u bir, ky është Zoti.
Zoti është dashuri, e do se cilin për nërë si tishte i vetëmi njerimi këtë botë, e gjdo fëmi që lindet nën këtë diell, na kujton se Zoti është i pranishëm nërmjet qiellit e tokës.
Shenjtorët e javës, sipas kalendarit kishtar.
Sot e diel 6 shtator, Kisha Katolike kremton të dielën 23 gjatë vitit kishtar, e po sot kalendari kishtar përkujton Shën Zakarin profet, Shën Onezifurin, dishepullin Shën Palit apostull. Ungjilli kësaj zgjidhje nga Mateu, që flet për korrigjimin vëllazëror, u tregon krishterëve se si duhet i qortojnë katarët, se si të krishterët duhet qortojnë vëllazërisht njëri tjetrin, duke u bazuar në fjalët e vetë Jezu Krishtit. Nëse vllai im bën faji kundër meje, unë duhet i drejtohem me dashuri e para gjithash t'i flas personalisht, duke dëshmuar se çka ka thënë e bër nuk është e mirë. Kjo mënyrë veprimi quhet qortim vëllazëror. Ai nuk është reagim për ofendimin e psuar, por frymëzohet nga dashuria për të afërmin.
Të hënën më 7 shtator kalendari kishtar përkujton Shën Regjinën, Virgjër e Martire, dhe Shën Guidon, i peshkëve Arecos.
Të martën me 8 shtator, Kisha Katolike kremton festën e të lindurit të Virgjës Marie. Kjo festë te populli shqiptar njihet me emrin Zoja e Vogël. Zoti i ka vënë të burimet e jetës, është zgjedhura me gjitha gratë. Jezu Krishti është mishëruar në kraharorin vjeçror të një vajze në një vend vogël Galilesë, është lindur në Betlehem, në një vend thjesht Judes, e në shtëpinë e varfër të Nazaretit, është rritur duke vënë themelet e misionit shpëtimtar. Gjithnjë sot 8 shtator, kalendari kishtar kujton edhe Shën Sergjin e parë pap.
ndërsa Shën Pietri Klaver, meshtar jezuit, apostull në rrezak të internuar, dhe Shën Gorgoni, martir, do të kremtohen të mërkurën më 9 shtator.
Të njëjtën 10 shtator, kalendari kishtar kujton Shën Nikollën Tolentino, meshtar rregulltar agostinian.
Shën Proti e Gjaçinti, martir, do të kremtohen të premten më 11 shtator.
Të shtunën me 12 shtator, kalendari kishtar përkujton fesën e emrit shenjt të Virgjës Mari, si dhe Shën Guidon nga Brabanti e Shën Silvanin e Veronës.
Të dielën e ardhshme me 13 shtator, Kisha Katolike do të kremtoj të dielën e 24 gjatë vitit kishtar, e gjithnjë me 13 shtator, kalendari kishtar përkujton Shën Gjon Gojartin apo Krizostomin, i peshkëv e doktori kishës.
Të meditojmë me ungjillin e së dielës.
Dhe gjuste e nderuar, si që përmendi edhe Papa Francesku në lutjen e sotme të elitet e nëzot, qortimi i vëllazror është në qendër të pjesës e ungjillit të kësaj së dielet e 23 gjatë vitit kishtar marrë nga kreu i 18 i ungjillit të Mateut. Jezu Krishti përvjen në mënyrën se si duhet t'i këshillojmë, t'i korrigjojmë të afërmit tan kur i shohim në gabim. Na siguron edhe se aty ku janë dy a tre njerëz të bashkuar në emrin e tij, aty është edhe ai vetë. Po ndjekim një fragment nga ungjilli i kësaj së diele marrë nga Mateu. Në atë kohë Jezusi tha: "Në qoftë se vllajët më katon kundër teje, qërtoje vetëm për vetëm. Në qoftë se të dëgjon, e shpëtove vllajin tënd. Po që se nuk të dëgjon, merre me vete edhe një ose dy njerëz të tjerë që çdo gjë të mbështetet në pohimin e dy ose të tre dëshmitarëve. Në qoftë se as ata nuk i dëgjon, tregoj i kishës. Nëse as kishën nuk e dëgjon, mbaje se ti ishte pagan ose tagra mbledhës. Për një mend po ju them, nëse dy vetë prej jush këtu mbi tokë të një mendimi luten për çfarëdo sendi, ati im që është në qiell do t'ua jap. Sepse ku janë dy ose tre të bashkuar në emrin tim, aty jam edhe unë midis tyre. Të lutemi së bashku me ungjillin e kësaj së diele." Sa vështirë është, o Jezus, ta zbatojmë ungjillin e sotëm në praktik, në jetën e përditshme. Pak fjalë këto të tuat, por përvijon një ull plot thepa e shkrepa që duhet përshkuar kur ndonjëri në bashkësinë e dishepujve një loset me faj, ose kur dalin mbi ujë gjelozi, dashakeqësi, brishtite pa parashikuara, sepse ashtu si ata dje edhe ne sot, si jemi të përsosur e gabojmë pambarimisht. Në të vërtetë, o Jezus, nuk shkandullohesh për çfarë mund të ndodhë, por kërkon t'i bëjmë ballë situatës pa lejuar të na marrë me vete rryma. Kështu na thua ta ngrejmë kryt e të impenjohemi personalisht, duke i folur qartë e drejt për drejt vllajit që ka gabuar. Asnjë mërmëritje, pra asnjë fjalë pas shpinës së personit, por qartë marrim përsipër përgjithsinë e t'i flasim në sy. Asnjë gjykim pa fakte, shqiptuar si të ishim Zot të mbi të tjerët, por një konfrontim që parashikon dialogun, dëgjimin e tjetrit, që jep mundësinë të shpjegohet. Më ndihmo, o Jezus, ta jetoj në familje, në punë, në famullinë kishtare, këtë faqe drite ungjillore, e t'i zbatoj fjalët e tua në jetën time të përditshme, e t'i drejtohem vllajt tim me dashuri e para se gjithashtu flas personalisht, duke dëshmuar se çfarë ka thënë e çfarë ka bërë, jon përkim me vullnetin tënd hynor, o Jezus, nuk është mirë. Prandaj duhet të kthehet tek dashuria jote e pakufishme e tek përqafimi im vëllazëror. Ti, o Jezus, na mëson se ekziston një përgjegjësi e përbashkët në rrugën e jetës së krishterë. Secili i vetëdijshëm për kufit dhe mungesat e veta duhet ta pranojë qortimin vëllazëror, fryt i dashurisë tënde ndaj nesh, e forcë përtritëse e hirit tënd të shenjt. Amen. Tutte e ndëruar dhe gjusë përfundon programi unë i sotëm, ju falenderojmë për vëmendjen tuaj, mirë u dëgjofshim nesër. Laudetur Jezus Kristus.